e madhe nuk përbën për jashtim. Observer citon anketat që tregojnë se partia e Brexitit apo e daljes së Britanisë nga BE-ja kryeson në prag të zgjedhjeve evropiane. Ky sukses, shkruan Observer, është pjesërisht pasojë aftësisë së populistëve për të shfrytëzuar paknajsinë publike. Udhëheqësi i kësaj partie, Nigel Farage, ka nxitur ndjenjën anti-BE pa ofruar zgjidhje konstruktive dhe duke u zvarritur shpesh në gënjeshtra, shkruan Observer. Por, sipas gazetës, politikanët e partive në pushtet në mënyrë qyçare kanë zgjedhur të luajnë me notat e tij, duke e bërë më të lehtë për politikanët të mashtrojnë dhe të gënjejnë pa pasoja. Gazeta Washington Post kujton se Emmanuel Macron ka fituar presidencën franceze në vitin 2017 me një platformë pro-evropiane, por se 2 vjet më vonë, shkruan gazeta, ai dhe partia e tij mund të dobësohen marrë parasysh rezultatet e dobta në zgjedhjet lokale dhe forcimin e partive nacionaliste në Francë dhe Evropë. Komentuesit e politikës jashtme franceze, por edhe disa nga kampi i Macronit, thonë se ai është mbështetur shumë në aleancën franco-gjermane, e cila për kohë të gjatë është konsideruar motor i BE-s. Por, si pas gazetës Washington Post, kjo aleancë nuk ka prodhuar ende ndonjë rezultat të rëndësishëm. Duke e bërë këtë, shkruan gazeta, Macron e ka lënë pas dore pjesën tjetër të Evropës përfshirë vendet që mund të kenë qenë të gatshme për partneritet, por që tani ndjehen të braktisura. Më pak se 2 javë për para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, disa webfaqe të lidhura me Rusinë ose me grupet e ekstremit të djathtë shpërndajnë edhe informacione të rreme, duke zvogluar besimin në partitë e qendrës që me dekada janë në pushtet, shkruan New York Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tani është në duar të sigurta dhe se nuk flitet më për ndryshim të kufive.
Procesi është tash në duar të sigurt, ajo është tek zonës Mogherini, nuk rrezikohet në një propozim për ndarje, pra ka një stabilitet, kjo është kryesorja.
Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Haradinaj po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë tërhequr asnjëherë nga roli i tyre në proceset në Kosovë dhe sipas tij SBA e di kur të marrë përgjegjësitë në proceset e caktuara. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash sa muaj pasi Serbia shes si pengesë për këtë proces taksën 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia qysh në nëntor të vitit të kaluar. Megjithatë, një nivel tjetër i dialogut ndërmjet liderëve institucional të dyja vendeve pritet të zhvillohet me një korrik në Paris, në lehtësimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim me delegacionin amerikan të lutjeve të mëngjesit të kryesuar nga kongresisi Randy Hadgren. Sipas një njoftimi për media nga zyra e presidentit, Thaçi e ka falendëruar delegacionin amerikan për përkrahjen e vazhdueshme për Kosovën. Për ne janë shumë të rëndësishme raportet speciale me SBA-n. Jam i lumtur që jam presidenti i shtetit më pro-amerikan në botë, citohet të ketë thënë Thaçi. Në emër të delegacionit amerikan të lutjeve të mëngjesit, kongresisti Randy Hadgren është shprehur i kënaqur me vizitën. Ron Eminin nga Prishtina është vrarë në zonën e konfliktit në Siri. Vdekjen e tij e ka konfirmuar ministri i drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri, i cili ka thënë se Emini ishte pjesë e grupit Al-Nusra. Prishtina si 23 vjeçar kishte shkuar në Siri në vitin 2016. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 90 kosovar kanë humbur jetën në luftrat në Siri dhe Irak. Gjatë muajit të kaluar, shteti i Kosovës ka kthyer 110 kosovar që ishin në zonat e konfliktit në Siri, prej tyre 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtar. Dhjetra të tjerë vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe ende nuk dihet se kur mund të kthehen. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i tha ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se presidenti Donald Trump është i përkushtuar për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë. Pompeo i bëri komentet në fillim të bisedimeve me Lavrovin në qytetin Sochi të Rusisë. Rusia dhe SBA mund të mos pajtohen për gjithçka, por ka hapësirë për bashkëpunim, sidomos në luftën kundër terrorizmit dhe në mospërhapjen bërthamore, tha Pompeo. Pompeo do të takojë sot edhe presidentin Rus Vladimir Putin. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se temat që do t'i diskutojnë Putin dhe Pompeo do të përfshin kontrollin e armëve, krizën në Venezuelë, konfliktet në Ukrainë dhe Siri si dhe Iranin. Të gjitha këto janë fusha ku SBA dhe Rusia janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Policia Gjermane që po heton të vdekjen e tre personave të qëlluar me shigjeta me hark në një hotel pranë qytetit Passau i gjeti dhe dy trupa grash në një banesë rreth 650 km larg. Banesa në Wittingen ishte marrë nga një grua 30 vjeçe e cila ishte njëra nga viktimat e gjetura në dhomën e hotelit. Dy viktimat e tjera në hotel ishin një burr dhe një grua të qëlluar me disa shigjeta. Policia tha se nuk ka asnjë shenjë të grindjes. Prokurori publik Walter Feiler tha se nuk është e qartë se sa kohë kanë qëndruar trupat në banesë. Të pesë viktimat janë shtetës të Gjermanisë. Gjuetia me harqe është ndaluar në Gjermani. Hakerët instaluan nga distanca një software të mbikëqyrjes në telefona dhe pajisje të tjera që përdornin aplikacionin e mesazheve WhatsApp. WhatsApp, i cili është në pronësi të rrjetit social Facebook, dhe se sulmi ka shënjestruar një numër të zgjedhur të përdoruesve dhe se është orkestruar nga një aktor i avancuar kibernetik. Sipas një raporti në gazetën Financial Times, sulmi u zhvilluan nga firma izraelite e sigurisë NCO Group. Dhënën WhatsApp u bëri thirrje 1.5 miliard përdoruesve të tij që t'i përditësojnë aplikacionet si mas para plake. Sulmi u zbulua për herë të parë në fillim të këtij muaji. Sulmi ka të gjitha shenjat dalluese të një kompanije private që thuhet se punon me qeveritë, tha kompania WhatsApp. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.